আরে তোর বাপকে গিয়ে বল বাড়ির 5 কিলোমিটারের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে, যা করার করায়। হিম্মত আছে? হিম্মত আছে এই মেদিনীপুরের মাটিতে, তোমার মাটিতে, তোমার পাড়ায়, তোমার এলাকায় দাঁড়িয়ে তোমার চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে?
जब भी कोई पूछे तो मेरी पहचान बता देना, बाद में कोई पूछे कि वो डीजे वाला कौन था तो छाती ठोंक के मेरा नाम बता देना।
रॉकी भाई
सिंह हो।
डायलॉग बजाने का शौक हो तो वही चुन्नू मुन्नू के सामने बजाया करो, अपने बाप के सामने नहीं।
रॉकी भाई
जेरो की भाई
तो बाकुड़ा।